38 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει εκλογές την Κυριακή, τις δεύτερες εκλογές, ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και την Έφη Αξιόγλου για την Προεδρία του κόμματος. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος στις πρώτες εκλογές ήρθε πρώτος και μάλιστα με διαφορά από την Έφη Αξιόγλου. Κύριε Κασελάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πώς είστε?
Πολύ καλά. Εσείς πώς είστε?
Μια χαρά. Μια χαρά. Είμαι συγκινημένος από την ανταπόκριση του κόσμου, όπου πάω, πραγματικά. Αλλά πιο συγκινημένος και λυπημένος για αυτά τα οποία είδανε τα μάτια μου στην Καρδίτσα, εν συνεχεία της επίσκεψης που είχα κάνει μια εβδομάδα πριν σε Λάρισα, Λαμία και Βόλο. Πραγματικά, δηλαδή, είναι μια κατάσταση, αυτές οι πλημμύρες, απίστευτη. Και μου θυμίζει και στη Ρόδο λίγο τις φωτιές, την καταστροφή εκεί πέρα που...
Είχατε έρθει στο νησί.
Είχα έρθει. Πολύ, πολύ καταστροφή αυτή τη χρονιά. Πολύ καταστροφή.
Πολύ
πραγματικά
καταστροφή.
Αυτό η πολιτική προστασία, το επιτελικό κράτος, δηλαδή μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, πλέον δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να ζει αποτύχει. Δεν γίνεται.
Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πολλά συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Σας κατηγορούν ότι κρατάτε κρυφό το πολιτικό σας πρόγραμμα και ότι περιορίζεστε απλά στην εκφώνηση κάποιων συνθημάτων. Εγώ θυμάμαι ότι είχατε βγάλει ένα πρόγραμμα, μια πλατφόρμα προτάσεων, από τον Αύγουστο. Δεν ξέρω. Ισχύει αυτή, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ισχύει. Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα είναι. Το είχαν γράψει οι εφημερίδες. Έγραφαν, μα πώς είναι δυνατόν να έχει 16.000 like η πλατφόρμα Κασελάκη και ξαφνικά δεν έχω βγάλει πλατφόρμα. Σε καλά μας είμαστε. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει πει δύο ξεκάθαρα πράγματα και για τα σωκοματικά και για τις συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Όταν ζητάς να διοικήσεις τη ζωή του κόσμου, όταν ζητάς τη ζωή του άλλου στα χέρια σου, πρέπει να του λες τι θα κάνεις. Είναι λαζονία το να μην λες τι θα κάνεις. Και σίγουρα δεν είναι αριστερή πρακτική το να μην του λες τι θα κάνεις. Εγώ έχω πει ξεκάθαρα. Εγώ δεν λέω κόμμα δομών, κανόνων κτλ. Λέω ξεκάθαρες προτάσεις, πολύ προοδευτικές, που άλλοι φοβούνται να τις πούνε. Και στα εσωκομματικά λέω κόμμα από τα μέλη για τα μέλη. Όπου τα όργανα θα υποστηρίζουν την παραγωγή πολιτικής από τα μέλη, αντί να την οικειοποιούνται ή να την μπλοκάρουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η μόνη δύναμη που έχω εσωκομματικά είναι από τα μέλη. Όλοι το ξέρουν αυτό.
Αναρωτιούνται κάποιοι,
και
κύριε Κασελάκη.
Μου αρέσει το σας κατηγορούνε, σας κατηγορούνε. Επιτέλους, όσοι κατηγορούν, να ανοίξουν τα μάτια τους και εκείνοι και να πάνε έξω στην κοινωνία και να ακούσουν τα προβλήματα και να προτείνουν λύσεις. Και ειδικά στον κόσμο που πονάει. Υπάρχει πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή που πονάει. Αυτό πάνε πια είναι συνέστηση. Η πολιτική είναι για ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Μετά είναι για τεχνοκρατική επάρκεια.
Μάλιστα. Αναρωτιούνται κάποιοι με ποια στελέχη ο Στέφανος Κασελάκης θα πορευτεί μετά τις κάλπες και αν θα επηρεάζεστε από τον Παύλο Πολάκη.
Λοιπόν, σας δίνω το λόγο μου, δεν έχω καμία συνδιαλλαγή με κανέναν. Ναι. Κανέναν. Απολύτως κανέναν. Ούτε με τον Παύλο, ούτε με τον Νίκο τον Παπά, με κανέναν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και εξάλλου, πώς να είχα συνδιαλλαγή εφόσον η δικιά μου υποψηφιότητα έχει προκύψει και ενισχυθεί από τον κόσμο τον ίδιο. Οι 150.000 ψηφοφόροι την περασμένη Κυριακή ήρθαν επειδή πίστεψαν οι περισσότεροι στην αλλαγή αυτή, ότι μπορούμε να καθαρίσουμε τον τόπο αντί να κάνουμε ίντριγες ανάμεσά μας. Λοιπόν, από αυτή την άποψη, η προτεραιότητά μου για το καινούριο επιτελείο μου θα είναι πραγματικά αξιοκρατική, θα είναι αξιοκρατική όρη, αλλά δεν θα είναι μόνο τεχνοκρατική. Θα σας πω ακριβώς την κατάταξη της επιλογής μου στους παράγοντες. Πρώτα απ' όλα είναι η ενσυναίσθηση. Ακόμα και για το Υπουργείο Οικονομικών, ειδικά για το Υπουργείο Οικονομικών ή για τον Τομεάρχη Οικονομικών, παραδείγματος χάρη, η ενσυναίσθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν είσαι στην πολιτική, είσαι στη ζωή των άλλων. Άρα πρέπει να μπορείς να βάλεις τα μάτια σου, στα μάτια των άλλων, την ψυχή σου στην ψυχή του άλλου. Δεύτερο είναι τα χέρια. Κάποιος να έχει και την ηθική αλλά και τη δυνατότητα να μην γίνεται εθισμένος στην καρέκλα ή το να χάνει τις προτεραιότητές του επειδή υπάρχουν οικονομικοί παράγοντες. Δεν είναι ένα προς ένα, ας πούμε, την ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Βιάζονται πολλές φορές, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Άρα, πρώτον ενσυναίσθηση, δεύτερον καθαρά χέρια και τρίτον τεχνοκριτική επάρκεια. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μου. Και ειλικρινά, έχουμε πάρα πολύ καλά στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα δώσω και μια πλατφόρμα σε ταλέντα από όλη την επικράτεια που έχω γνωρίσει, που θα μπορέσουν να συνεισφέρουν. Επιτέλους, το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας που αγαπάνε αυτόν τον τόπο και αγαπάνε τον προοδευτικό χώρο και θέλουν μια ανθρωποκεντρική πολιτική, επιτέλους να βρουν και εκείνη μια φωνή και να μπορέσουν να συνεισφέρουν. Αυτός είναι ο ρόλος μου.
Mm-hmm. Τώρα, η Έφη Αξιόγλου σας πρότεινε τη διεξαγωγή debate. Γιατί δεν το δεχθήκατε, κύριε Κασελάκη?
Εγώ είχα πει να κάνουμε debate πριν από τις πρώτες εκλογές. Mm-hmm. Το ήθελα μάλιστα. Τώρα ο λαός έχει μιλήσει. Λοιπόν, και με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Και έχω προτείνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, πρέπει να κάνουμε μια περιοδία μαζί. Όταν η κυρία Αξιόγλου έλεγε για debate και άλλα πράγματα, εγώ ήμουν στην καρδίτσα, μέσα στις λάσπες. Εγώ άκουγα τον πόνο του κόσμου. Mm-hmm. Έπαιρνα τηλέφωνα. Προσπαθώ να φέρω και οικονομική αρρωγή και ηλική αρρωγή από την Αθήνα στις περιοχές. Εγώ αυτή τη δουλειά κάνω. Λοιπόν, μακάρι να κάνουμε. Ήμουν στη Χαλκίδα χθες το βράδυ. Απάντησα ερωτήσεις του κόσμου και πολλές.
Μάλιστα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είχε πει όταν είχε ζητηθεί debate ότι δεν είμαστε αντίπαλοι για να κάνουμε debate.
Αυτό που μετράει είναι να απαντάμε τις ερωτήσεις του κόσμου.
Αυτό.
Εντάξει, όχι, με κάθε σεβασμό στην εργασία σας, στη δουλειά σας, ναι, που είναι λειτουργήμα κατά τη γνώμη μου, και ως λειτουργήμα πρέπει να μην έχει καμία επιρροή από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Για μένα η σχέση κράτους με ΜΜΕ πρέπει να είναι απόλυτα επαγγελματική και να σταματάει εκεί δηλαδή. Mm. Ο κατάλληλος χώρος για να μπορούμε να αναλύσουμε τις θέσεις μας είναι μπροστά στον κόσμο. Εγώ που πάω, απαντά ερωτήσεις και στο μικρόφωνο απαντά ερωτήσεις. Πολλές. Mm-hmm. Πάρα πολλές. Και μην ξεχνάτε, όπως είπα, ότι έχω βγάλει δημόσια συγκεκριμένες θέσεις. Άμα η κυρία Αξιόγλου θέλει να διαφωνήσει με τις θέσεις, ας κάνει και εκείνη δημόσια ανάρτηση. Ξέρεις, διαφωνώ στον επαγγελματικό στρατό. Okay, εγώ λέω, θέλω η πρώτη γραμμή του στρατού να είναι επαγγελματική. Και θέλω οι υπόλοιπες, η δεύτερη γραμμή και όλη η υποστήριξη, εντάξει, να είναι μέρος μιας κοινωνικής θητείας. Δεν θέλω ένας νέος να χάνει 9 μήνες να κάνει σκοπιά σε ένα στρατόπεδο, όταν μπορεί για τους ίδιους μήνες να χτίζει γέφυρες σε χωριά που ρημάζουν, να καθαρίζει δάση. Αγόρια και κορίτσια, θέλω οι νέοι να προσφέρουν στον τόπο τους, να γνωρίσουν ένας τον άλλον και να παράγουν κοινωνική υπεραξία. Πρέπει να έχουμε ειλικρινείς συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Προφανώς το δυνατό χαρτί μου δεν είναι τα κοινωνικά θέματα ή ο στρατός ή κράτος εκκλησία διαχωρισμός, είναι η ανάπτυξη και η οικονομία. Αυτά ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορούμε να μιλήσουμε και για αυτά. Έχω πολλές ιδέες για την επιχειρηματικότητα, για την αποκέντρωση, για την πράσινη μετάβαση και πάνω απ' όλα για τη στέγη. Η σύγχρονη αριστερά σε σχέση με την κέντρο αριστερά, να το πω πολύ συγκεκριμένα, mm-hmm, πρέπει να διαφοροποιηθεί εκεί. Στη στέγη χρειαζόμαστε μια πολύ μεγάλη δαπάνη, μια πολύ μεγάλη υποστήριξη, όπως θέλετε πείτε το. Δεν είναι δυνατόν άτομα της ηλικίας μου, 35 χρονών, να μην μπορούν ούτε οικογένεια να αρχίσουν, ούτε πρωτοβουλία να πάρουν, ούτε επιχείρηση μικρή να αρχίσουν, ένα μαγαζί, τίποτα. Είναι εγκλωβισμένοι σε χαμηλές απολαβές, με μεγάλο φόρο εισοδήματος, για να πληρώνουν ρεύμα και ενίκιο. Δηλαδή, ζούνε για να
δουλεύουν. Τα παιδιά της ηλικίας σας, πολλά από αυτά, βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή.
Δεν είναι λυπηρό.
Πολύ,
είναι πολύ λυπηρό.
Πολύ, πολύ, πιστέψτε με.
Ναι.
Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω
κάτι πάνω σε αυτό,
ναι,
πολύ,
ναι,
γρήγορα.
Βεβαίως.
Για να γυρίσουν τα παιδιά μας απ' έξω, που για μένα είναι από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες, δεν φτάνει να έχουν μόνο καλύτερες απολαβές. Εντάξει, είναι βοηθάει, εννοείται, είναι ένας μεγάλος παράγοντας.
Mm-hmm. Και καλύτερη ζωή.
Αλλά είναι η νοοτροπία, ειδικά για τις κοπέλες που είναι τις γυναίκες που είναι στο εξωτερικό, mm-hmm. που έχουν συνηθίσει, που έχουν δει μάλλον, έναν χώρο εργασίας που είναι πιο θεσμικά κατοχυρωμένος. Δεν καταγγελίες, δικαιολογημένες απολύσεις, όπως θέλετε πείτε το. Θεσμικά δηλαδή, πιο προστατευμένος και ως νοοτροπία, ότι μπορείς να υπάρχει, είναι πιο ισότιμος ο χώρος εργασίας. Δεν γυρνάς εύκολα σε μια νοοτροπία που είναι οικογενειοκρατική, νεποτιστική και όπου ξέρεις, δεν υπάρχουν όρια στα υπονοούμενα σεξισμού και απλά τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι θέμα νοοτροπίας.
Τώρα, με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί εντός του κόμματος, πιστεύετε ότι μπορείτε να συνυπάρξετε μετά τις εκλογές? Μάλιστα, η κυρία Αξιόγλου πέταξε τον μπαλάκι σε εσάς, λέγοντας ότι η απάντηση πρέπει να δοθεί από τη δική σας πλευρά, γιατί από την πλευρά σας προκύπτουν επιθέσεις που δημιουργούν τοξικότητα και ανθρωποφαγία.
Η πλευρά μου είναι ο Στέφανος Κασελάκης, ο εαυτός μου. Ο εαυτός μου είναι πάρα πολύ καλός στο να ξεπερνάει τα μαχαιρώματα και το τι έχει πει ο καθένας. Προφανώς υπάρχει ένα όριο μεταξύ ανοχής και αφέλειας. Εντάξει, το γνωρίζω αυτό. Θα από τη μεριά μου, εφόσον εκλεγώ, πραγματικά με όλη μου την καρδιά θα προσπαθήσω να λάβω κάτι καλό, να πάρω κάτι καλό από όλους και όλες. Ειλικρινά το λέω. Και θα προσπαθήσω αυτό το άτομο το οποίο είμαι, που πιστεύω ότι είναι ένα αισιόδοξο άτομο, ανεξάρτητο, που θέλει να προσφέρει στον τόπο, το να είστε σίγουροι γι' αυτό, ότι αυτό που κάνω δεν το κάνω για δημοσιότητα ή για την πλάκα. Εντάξει, το έχετε δει ότι με έχει πολεμήσει όλο το σύστημα λησαλέα και εσωκομματικά και από τη Νέα Δημοκρατία.
Και η αλήθεια είναι ότι δέχεστε επιθέσεις από παντού. Και από αριστερά και από δεξιά.
Από δεξιά. Βγάζουν ψεύτικες γιαγιάδες που δεν έχω. Εντάξει, βγάζουν ιστορίες για τον πατέρα μου που δεν ανταποκρίνονται ούτε καν στις αποφάσεις των δικαστήριων. Σας λέω μερικά πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαι μακράν το πιο διαφανές πολιτικό πρόσωπο στην ιστορία της Ελλάδας. Μακράν. Μακράν. Mm-hmm. Λοιπόν, και επίσης έχω και συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα το να πει κανείς θολά νερά τον Στέφανο τον Κασελάκη, ο οποίος μπήκε μπροστά με προτάσεις, έχει ανοίξει όλη τη ζωή στον κόσμο, για μένα αυτό δεν είναι και δείγμα, ξέρετε, πολιτικού πολιτισμού αναγκαστικά. Επίσης δεν είναι σωστό οι ψηφοφόροι που ήρθαν στις κάλπες να θεωρούνται ότι δεν έχουν πολιτική σκέψη.
Να καθυβρίζονται. Εντάξει. Να καθυβρίζονται, δηλαδή. Άκουσα εκφράσεις τύπου αρουραίοι.
Επιτέλους να ξυπνήσουμε όλοι μας. Να ξυπνήσουμε όλοι μας. Πρέπει κάποιος να μην φοβάται να χάσει στην πολιτική. Επειδή ξέρει ποιος είναι, ποια είναι και τι θέλει να κάνει. Εγώ δεν φοβάμαι να χάσω. Ξέρω για ποιο λόγο το κάνω. Ξεριζώθηκα από αυτή τη χώρα όταν ήμουν μικρός. Τον πονάω τον τόπο μου. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς νέους Έλληνες και εδώ και εννοείται στο εξωτερικό. Θέλω αυτό το ανθρώπινο δυναμικό να ανθίσει. Έχω γνωρίσει ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που πεθαίνουν μόνοι τους. Μόνοι τους στην Ελλάδα. Μόνοι τους. Δεν πρέπει να μην υπάρχει αυτή η φροντίδα. Δεν πρέπει να είμαστε ένα στιγνό απρόσωπο κράτος. Πρέπει να έχουμε ένα κοινωνικό κράτος. Ένα κοινωνικό κράτος. Αυτό θέλω να κάνω. Αλλά για να το κάνω αυτό και για να μπορέσω να το πετύχω, πρέπει να έχω ένα κόμμα από πίσω μου. Δεν φτάνει η δημοσιότητα και η λάμψη και αυτά ξεθοριάζουν γρήγορα. Χρειάζεται ένα κόμμα. Και το κόμμα πάει να πει, ναι, δομές σίγουρα. Και έχουμε ένα καταστατικό που είναι πολύ καλό. Αλλά πάει να πει μια δημοκρατία εσωτερικά. Και μια έμπνευση ότι ξέρεις ότι πάμε να πετύχουμε κάτι. Και τι πάμε να πετύχουμε? Πάμε η Ελλάδα να γίνει μια μοντέρνα προοδευτική χώρα. Mm-hmm. Να ξεφύγει από αυτή την ψευτοσυντηρητική προσέγγιση που προσπαθούμε να μας πείσουν της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο καθένας είναι άξιος της μοίρας του και ότι πρέπει, ας πούμε, να έχεις ένα πας για να ζήσεις. Μάλιστα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό. Να ξεφύγουμε να βοηθήσουμε στη στέγη, στο περιβάλλον, να έχουμε κοινωνικό κράτος επιτέλους μετά από 10 χρόνια μνημονίων που έχουν αποδομηθεί και πολιτική προστασία για τον τόπο. Γιατί όλες αυτές τις ζημιές που πληρώνουμε τώρα από τη Θεσσαλία, οι νέοι της Ελλάδας θα τις πληρώσουν. Λοιπόν, εκεί να επικεντρωθούμε και όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ από Δευτέρα έχουν αυτή την ευθύνη. Να αναμετρηθούν με το λόγο για τον οποίο μπήκαν στην πολιτική. Γιατί μπαίνεις στην πολιτική, για ποιο λόγο, ποιος είσαι, τι θες να κάνεις και γιατί θες να μείνεις. Γιατί θες να μείνεις στην πολιτική. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση αυτή να την κάνει ο καθένας στον εαυτό του.
Μία τελευταία ερώτηση. Παρατηρούμε ότι μετεπιτάσεως ζητείτε από την άλλη πλευρά της κυρίας Αξιόγλου να πάρει θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα σας κατηγορούν ότι εργαλειοποιείτε την σιωπή του Αλέξη Τσίπρα για να αποκομίσετε ωφέλη.
Πώς ακριβώς εργαλειοποιώ εγώ κάτι το οποίο δεν έχω κάνει? Για να εργαλειοποιήσεις κάτι πρέπει να κάνεις κάτι. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Εγώ ήμουν κυριολεκτικά στην καρδίτσα, μέσα στις λάσπες όταν λένε ότι εργαλειοποιώ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Απρόκλητα έγινε αυτό. Όλο αυτό. Λοιπόν, εγώ το μόνο το οποίο ξέρω είναι αυτό το οποίο έχω διαβάσει εκ των υστέρων. Εγώ τρέχω μέσα στον κόσμο. Επιτέλους ζητώ από όλο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να χαμηλώσει τον τόνο, να πέσουν λίγο οι εντάσεις και να επικεντρωθούμε στο διακύβευμα, στο διατάφτα.
Στα προβλήματα του τόπου.
Στα προβλήματα του τόπου, στους ανθρώπους. Επιτέλους, χάσαμε δύο δυνηρές ήττες επειδή ξεκάθαρα δεν είχαμε γείωση στην κοινωνία. Πήγαμε από το 35 στο 17% λόγω έλλειψης γείωσης στην κοινωνία. Και αυτό το 17% σε μεγάλο βαθμό ήταν ψήφος στο Λέξη Τσίπρα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Λοιπόν, επιτέλους, μην χάσουμε την ευκαιρία να γειωθούμε στην κοινωνία. Μου ρωτάνε για τη Βουλή. Τους λέω ναι, θα έχω επαφή με τη Βουλή, εφόσον είμαι πρόεδρος και με την ομάδα μας. Αλλά θα ζητήσω και από την κοινοβουλευτική ομάδα μας να έρθει μαζί μου έξω, στην κοινωνία. Να πάμε στριλάριστα στην αγροτιά, να μπορέσουν όλοι να καταλάβουν τι ψηφίζουν. Στον χώρο της εργασίας. Εκεί πρέπει να είμαστε.
Εκεί πρέπει να είναι όλοι οι πολιτικοί. Αλλά δεν το έχουμε δει. Δεν το βλέπουμε.
Όχι, δεν το βλέπουμε. Mm-hmm. Επιτέλους, ο ΣΥΡΙΖΑ αναστήθηκε με 150.000 ψηφοφόρους και ίσως και ένα μεγάλο νούμερο παραπάνω, το οποίο δεν μπόρεσε να περιμένει στις ουρές. Θα έχουμε παραπάνω, άμα δεν είχαμε τις καθυστερήσεις.
Τις επανεγγραφές.
Λοιπόν, όχι επανεγγραφές, οι ουρές ήταν πολύ μεγάλες και πολλοί κόσμος απλά έφυγε. Mm-hmm. Δεν περίμενε να γραφτεί. Ήταν πολλοί κόσμος που θα ήθελε να γίνει μέλος και να ψηφίσει. Και απλά δεν μπόρεσε να περιμένει. Στο Μαρούσι υπήρχε ένα τάμπλετ, να καταλάβετε. Μάλιστα. Στο Μαρούσι, ένα τάμπλετ. Λοιπόν, υπήρχαν θέματα οργανωτικά. Ξέρω ότι έγινε μια τιτάνια προσπάθεια από τη γραμματεία του κόμματος και την Εφορευτική Επιτροπή και τους επικροτώ. Κανείς δεν περίμενε αυτή την προσέλευση. Έγινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη του τόπου. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να ενωθούμε και να διχτήσουμε μαζί και να επικεντρωθούμε στην κοινωνία. Η κοινωνία μας δίνει μία τελευταία ευκαιρία να γιωθούμε. Δεν μπορώ μόνος μου να τρέχω και μετά να απαντάω για ανούσια πράγματα.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι απρόκλητα. Πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε και να γιωθούμε και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του τόπου. Mm-hmm. Λύσεις. Ξέρετε πόσο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό έχουμε. Ξέρετε πόσοι μου έχουν στείλει προτάσεις στην πλατφόρμα μου. Στο να συγκρώσει τώρα.gr. Και μάλιστα εσωκομματικά υπάρχει και ηρωνία. Το ότι χρειάζεται τον κόσμο να του πει πολιτικές προτάσεις αντί να τις ξέρει ίδιος. Είμαστε στα καλά μας. Και τι κάνει ένα κόμμα πολιτική για τον πολίτη. Ακούμε τον πολίτη. Και βάσει των προτάσεών του, μετά τις επεξεργαζόμαστε, ελέγχουμε και βρίσκουμε πώς τις κάνουμε νομοσχέδια. Αυτός είναι ο ρόλος ενός κόμματος.
Μάλιστα.
Αυτό ακριβώς κάνω εγώ ως ένας υποψήφιος. Mm-hmm. Και πρέπει να γίνει αυτό από εδώ και πέρα συλλογικά, με έναν τρόπο όπου όλοι μαζί, με μια τέτοια προσέγγιση, δομή, συμπερίληψη, ξαφνικά παράγουμε κοινωνική πλειοψηφία. Γιατί έτσι θα γίνει η σύγχρονη αριστερά, η οποία είναι και πατριωτική, με το δικό μου μοντέλο, με το δικό μου όραμα, θα γίνει κυβερνώσα αριστερά. Κυβερνώσα. Που παίρνει αυτή την κανονικότητα που ζει τώρα ο κόσμος σε όλη τη χώρα και την κάνει ευκαιρία για τους απλούς ανθρώπους που δεν έχουν φωνή.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κασελάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
για
την συνέντευξη που μου παραχωρήσατε και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία στη χώρα μας, όπως πάντα λέω. Καλή επιτυχία στη χώρα μας.
Να είστε καλά.
Πολύ.
Γεια σας.
Καλημέρα. Γεια σας.